nii , Rene Mandri otse , kas Prantsusmaalt , nagu ma saan aru või ?
hetkel veel Hispaaniast , et lõunaaja klient on Prantsusmaal .
Okei , et siis ühesõnaga , sul on kas esimene võistlus üldse või sa oled juba midagi teinud või Iisraeliga ?
Jah , siin sai kolm ühepäevasõitu tehtud Hispaanias , Murcia , Almeria ja Jaen ja eelmine nädalavahetus Prantsusmaal Tromardis .
okei, siis on ühesõnaga nagu käsi valge ja on teada , et nii suurt ootusärevust ei ole võib-olla , kui enne esimesi starte oli
ei ole üldse ootusäravust olnud , kui aus olla . et see ootusäravus oli , ma arvan , detsembri laagris ära , et tuttavaks saada kõikide uute nägude ja inimestega , aga sealt edasi on juba selline rutiinne töö olnud , et ei ole mingit sellist võistlusootusärevust kui sellist otseselt ei olnud .
Lähmegi korraks sinna , et kuidas sa üldse jõudsid Iisraelini , mina ei ole seda lugu kuulnud veel .
no tegelikult siin tiimis töötas üks mu vana tiimikaaslane , kellega ma olin ikkagi suhteid hoidnud , et kui ma Tartu tiimiga käisime võistlustel , siis ta oli Iisraeli järelkasvumeeskonnaga ka seal alguses pidevalt väljas . ta sai ametikõrgendust tiimi sees , sealt järelkasvutiimist siis World Touri tiimi ja määrati eelmine aasta siis spordidirektorite pealikuks tiimis ning ta soovis siin mingeid muutusi esile kutsuda ja no samal ajal mul olid ka nagu head suhted temaga , lisaks veel siis tiimi mänedžeri , eestlased kutsuvad teda kelluks ja niimoodi siis see kontakt sai loodud ja mind siia nagu kutsuti , et sai suhteliselt lihtsalt jala ukse vahel , ütleme niimoodi , läbi siis tutvuste .
kui see pakkumine sulle lauale tuli , kui palju sa pidid mõtlema või kui raske otsus see oli sinu jaoks jätta Cycling Tartu projekt maha ?
ja ei , see oli keeruline , et selles mõttes ei olnud lihtne . noh , eks ühe koha pealt muidugi soodustas olukorda see , et ega Eestis see rattaspordi arendamine on küll nagu kõvasti hoogu saanud siin viimase 7-8 aastaga ja asjad on ju paremaks läinud , aga no nüüd selle Covidi ja tegelikult ka selle nüüd sellise majanduslangusega tegelikult ikkagi nagu see rahastamise poole peal on ikka päris raske ja no, ma pidin nagu reaalsetele asjadele otsa vaatama , et ma pean ise ka kuidagi leiva saama , et nagu tasuta tööd seal saaksin Tartus on tore teha , aga ja jumal tänatud , et meil on Eesti Jalgratturite Liit , kes nii hästi asju üleval hoiab ja kogu süsteemi toimimas hoiab Eesti ratspordis üldse , et Raivo Rannale suur kiitus selle eest . aga mul endal jah , mingi hetk oli see , et tahaks nagu rohkem väljundit saada ja samas oli näha , et ma võib-olla natuke maandun sinna ainult selle klubi tasemele sellisel kujul ära , et ma kindlasti hoian seal kätt pulsil ja me oleme pidevas suhtluses ja mul ka tegelikult naine siis aitab praegult päris palju Tartu klubil hoogu sees hoida ja no Jaan Kirsipuu siis on võtnud suurema vastutava rolli , kui tal ennem oli . aga ei , see lihtne ei olnud , et ma ikkagi pidin päris hoolega mõtlema , et ma ei tahtnud jah , mitte mingil juhul , et lihtsalt käsi üles tõsta , et see Tartu tiim lõpeks , et seda kindlasti mitte , et selles mõttes ei olnud seda otsust üldse lihtne langetada , et siin tuli mitmed asjad üle vaadata ja no lisaks sellele ka , et Tartu klubis ma sain iseenda tegemisi natukene rohkem planeerida ja oma aega natuke rohkem planeerida , et mul on ka kolm last ja pere , et siis siin ma ikkagi tantsin natuke teise taktikepi järgi ja teen nii , nagu siis klubil on vaja , mitte nii , nagu ma ise saaks seda planeerida , et pigem ikkagi käid teiste juhiste järgi .
Jah , nojah , ma kujutan ette , et see kogu stressi , mis oli võib-olla selle Cycling Tartu projektiga , on ikkagi kordades suurem kui seal Iisraelis . Ma millegipärast eeldan , et seal nüüd sul on nagu lihtne , lihtsalt nagu palgatöötaja 9-5 tuled kohale ja pead oma töö ära tegema nii-öelda , aga Cycling Tartus oli sul kohati suurem nagu sihuke ettevõtja vastutus , et kuidas sa teistele palgad saad makstud ja nii edasi ka , et kuidas sa ise seda nagu muutust tunned , tajud hetkel ?
no üks asi on jah , muidugi suur tänu eelkõige Jaan Kirsipuule , kes on väga palju enda peale võtnud Tartu klubis , eks ole , et ilma selleta ei oleks see võimalik ka , et see Tartu klubi edasi läheks sellisel kujul . et isegi kui ma tegelikult kõrvalt ikkagi üritan kaasa aidata ja tegelikult oma jõu ja nõuga ikkagi olen natukene asja juures ja mitte küll sellisel olulisel määral ja noh, toetajaid ma ikkagi sinna leida, eks ole, et seal ma ikkagi olen abiks. Aga selge see, et seda asjade nagu käimas hoidmise ja kogu, no ütleme, olid siin orav rattas, et tegid kõike, no. Et sa ei saanud keskenduda konkreetselt oma asjale. Minu asi tegelikult oli ju alguses, see oligi spordirektori amet või treeneri töö, et no sellele ma ei saanud viimased aastad absoluutselt enam pühenduda ja ma tegelikult ütlesin seda Kalalid juhatuses mitu korda kõva häälega välja, et tahaks treeneri tööd teha, tahaks spordirektori tööd teha, aga no, eks ma lõpuks pidin ise siis selle tee valima, et ma saaks seda tööd teha. Et kahjuks seal ma ei saanud seda teha, et Eestis on kahjuks nii, et sa pead treenerid on sunnitud raha otsima ja inimesi palkama ja kogu seda kompotti koos hoidma, sest muidu seda kompotti koos ei hoitud. Et siin tiimis loomulikult ma saan keskenduda ainult oma enda asjale, selle spordirektori tööle, et see on meeletult äge. Selles mõttes, et saan väga spetsiifiliselt süveneda võistele minnes, poistega suheldes, kogu sellist tiimi toimimise põhimõtet, ütleme siis natukene mõjutada nende, ütleme, selle tagasi sidega, mis tuleb siis läbi spordirektorite sinna juhtkonnale, et töö on kindlasti nagu väga huvitav, ka ennem oli väga huvitav, aga võibolla seda jah, sellist mingit stressifaktorit on vähem, sest sa ei jookse nagu selles ajarattas kogu aeg, et sa ei ole pinges sellest, et sa saad ikkagi oma asja korralikult tehtud ja kuigi tuleb tunnistada, et Tartu klubis see ka tehtud tööd hommikul 6. õhtul 12. teine kord, et siin ei ole see erinev olnud, et on ka sellised päevasid olnud. Loomulikult sõltub see ise endast, et kui palju sa oled valmis nagu tegema ka, et noh, ma olen selline, kes ikkagi pigem teeb rohkem kui vähem, aga et kõik peaks olema nagu kontrolli all. Aga no võistpäevad on ikkagi pikad, et oleneb olukordest, aga on tõesti jah, siin võistpäevadel ikkagi läheb väga pikalt, et ei saa ka öelda, et saaks nagu 9 tööl käia.
Selle podcasti on sinuni toonud Mavest. Keha on sinu õnne, tempel ja püha teenija. Patt on see, kui sellest lugu ei pea. Ajas ja ruumis liikudes on olulised nii eesmärgid, teadus kui tervis. Seda kõike hoiab endas Koros Apex 2 Pro multispordi kell. Treeni targalt ja ela tervelt. Lahendus selleks on tegelikult päris lihtne. Mine juba täna Mavesti e-poodi. Selleks klikka linkile kuskil all või lihtsalt kursori ribale pane sisse www.mavest.ee. Tagasi podcasti juurde.
Aga lähmegi siis selle juurde, et räägime võibolla lahti, mis asi see spordidirektori roll üldse on. Selles mõttes, et kõik vähegi inimesed, kes teavad rattaspordist midagi, teavad, et spordidirektor on taga autos, jagab juhiseid ja ma ei tea, loeb loengut enne võistlust, võibolla peale võistlust, annab riidlemeestega, eks ole, või kiidab, aga mis on see osa, mis võibolla jääb siis nägemata ja kuidas su nagu tööpäevad välja näevad nii võistlustel kui ka muul ajal näiteks?
No, spordirektor sisuliselt on meeskonna pealik võistlussituatsioonis ja tegelikult ei ole küsimus ainult sportlastega, vaid kogu tiimi toimimises ja selleks võistluseks ettevalmistamisel. Stiilis, milliseid kumme sinna vaja läheb, millised ammasratteid rattale mehaanikud kaasa peavad võtma, millised jooksud on vaja kaasa võtta, eelnevalt suhelda poistega, kes mis võimekusega on, mis formis keegi on, selleks on vaja ka treeneritega suhelda. Igal poisil oma treener, meil tegelikult on tiimis 8 treenerit, kes poistega tegelevad ja kellega siis on vaja suhelda, et mis seisus keegi on vastavalt sellele, sa saad hakata seda tiimi taktikat koostama, see on vaja umbes nädal ette juba planeerida, et ka management ja teised spordirektorid oleks kursis ja saaks kaasa rääkida, sest meil spordirektorid on ka 8 tükki siin tiimis. Ja kõik saavad oma sõna sekku öelda, kui selleks on vajadus, et kui näevad kuskil, et midagi võiks teha teistmoodi või on mõni parem idee kellegi. Et selline eeltöö on juba korralik, ütleme, dokumenteeritud kõik, et seda, ütleme, Excelit on siin kõvasti, mida tuleb täita ja võistlussituatsiooni minnes siis on tihti peale 2 spordirektorit ühel võistlusel, suurematel võistlusel on 3. See tähendab seda, et töö jaotatakse oma vahel tegelikult ära. Et number 1 spordirektor tegeleb puhtalt poistega ja võistlustaktikaga ja siis rajaga tutvumisega, et ta peaks siimse kui detailini kursis olema. Ja ta peab ka suutma ka siis toidupunktid, ütleme, edastada teenendavale personaalile, kes peavad need siis täide viima ja need edasi. Siis number 2 tegeleb tihti peale siis kõige muuga, see tähendab personaaliga, et ühel võist on tavaliselt personaali selline 8 inimest kaasas, et ole muidugi võist, sest mõnel rohkem, mõnel vähem, et seal on ka köögirikad nüüd parinid, seal näiteks on kokk ja köögirikka juht on omakorda juures toitlustusnõustaja, toitumisnõustaja vabandust, et nii edasi, et noh, inimest on palju, kellega siis üks spordidirektor tegelema peab selle ja seda päeva plaani koostama, et detailselt järgmiseks päevaks ajakava kõik paika panema, kes kuhu liigub, mis kell mida teeb, et kõik toimiks nagu kellaväär. Ja kolmas spordidirektor, kui on kaasas, siis üldjuhul tema võtabki selle päeva plaani osa enda peale ja sõidab teises autos, et on kaks autot võistlust tules. Et üks auto siis sõidab võistluse ees, selle hetki nagu tekib jooksukute grupp ja see läheb jooksukute gruppi taha. Ja selle võistluse ees sõitest on võimalik edastada raja pealt infot siis sinna spordidirektori autosse, kes omakorda annab info edasi ratturitele siis raadio teel, et kõik kursis oleks, mis ees ootamas on. Ja no selline ülesehitus on suhteliselt paljudes meeskondades, et kahe autoga siis suurematel sõitudel ja et kolm spordidirektorit on väljas. Lisaks sellele tihti peale suurematel sõitudel, kus on ka meeskonnasõitude eraldi stardid, on üks treeneritest kaasas, kes siis tegeleb otseselt poistega, et annab neile ette enam vähem sellise sõidutaktika võimsus profiili mõistes, et kus kui palju pingutada ja et kus nagu suuremat ajavõit on, kus vähem on, mis vati kuulmest sõita võiks esialgu, milline on protokoll soojenduseks ja nii edasi. Et iga ameti jaoks on oma inimene ja oma mees, et selles mõttes on jah, et sa ei pea rapsima nagu kümnel rindel, vaid see taga keskendunud teha seda ühte asja, et see hästi oleks tehtud.
Ja no see logistikat on seal tõesti väga palju, sest et noh, suurtel võistlustel ka, eks ole, sul on neid autopark on juba seal, ma ei tea, 7-8-9 autot ja kes kus sõidab ja nii edasi, et spordidirektoriid nii öelda siis jah, hoiavadki seda asja liikumises, seda kogu väikest ettevõtet või kompaniid ja mis seal siis nagu liikvel on. Aga kui minna nagu veel natuke spetsiifilisemaks, siis ma mõtlesin küsida sellise küsimuse sult, et no sport on läinud, iga spordiala on läinud nii palju detailsemaks, nüansid, värgid, särgid ja ma tahtsin küsida spetsiifiliselt, näiteks teil hakkab nüüd homme või ülehomme oleneb, millal ma selle välja panen podcasti, Paris Nice on siis järgmine võidusõit, mida teie teete ja näiteks kuidas käib analüüs, võistluseelne analüüs selleks võidusõiduks. Ma ei tea, kui jalgpallis vaatavad mingisugused abitreenerid läbi, ma ei tea, videokassette või noh, mänge, kuidas keegi liigub, mida nad teha võivad, kellel on mis põlve vigastus nii edasi. Kui detailseks või kui nii-öelda jah, selle asja sisse enne võidusõitu lähete teie konkurentide analüüsimisel või nii edasi?
Jah, et kolm asja, mida nagu kolm pealmist asja, siis mida analüüsitakse ongi. Esimene asja on rada, et raja analüüsiks kasutame me tihti peale Veloviewri programmi. Loomulikult sinna juurde me vaatame ilmastiku tingimusi, mida siis ütleme selline ilma prognoos nagu ette näeb, et milline ilm tuleb, sest seal on ikkagi suur vahe, kas tuleb ilus soojilm või tuleb väga külm tuuline ja vihmane ilm, et teinekord on vaja ka ratturid selle järgi natukene valida, et kui on võimalus selleks, et saad valida mõnda meest vahetada. Et seda võimalust muidugi üldjuhul on pingelise kalendri puhul, mis meil on raske teha, aga et noh, mehed on ikkagi eelneva paika suhteliselt toe algul ära pandud ja pärast neid ümbrisust on keeruline, sest neid haigid, vigastatud, nii edasi, neid tekib ikka kogu pidevalt ja sa ei saa hakata väga neid mehi ühes kohas teise loksutama. Aga raja analüüsis tehakse Velovieweris selline Stravaga ühendatud programm ja seal siis tegelikult iga kurvi aaval käiakse rada läbi. Ja Velovieweris siis spordidirektor ise läheb, märgib kõik kurvid, lamavad politseinikud, ütleme, kui näeb mingit tee auke seal, kuigi noh, see pilt seal Velovieweris võib olla mõne aasta vanune või ütleme 4 aasta vanune isegi, et siis on nagu kehvem jah, et sa ei näe ikkagi reaalset olukorda, et noh, siis reaalne olukord suuremate võistlusel ongi see, kus käiakse eelnevalt sõetakse rada autoga läbi, et ka näiteks siin Mursi ühepäeva sõidul me käisime laagrisel, mis on lähedal, käisime autoga ükspäeva, sõitsime 180 teiselt autoga läbi sealt, et sõitsime raja läbi selle jaoks, et näha, et ega ei ole mingid üllatusi tee peal, eks ole. Et noh, kõik selline raja eeltöö, see viiakse viimase detailini ja siis see presenteeritakse ratturitele PowerPointi kujul, kus on siis kõik need ohtlikumad kohad, kurvid, tõusud, need asi välja võetud et ratturitel oleks väga hästi siis teada, et mis neid ees ootab.
Aga ma ei kujuta ette seda, kui me räägime mingisuguses klassikus 270 kilomeetrit Belgias, kus on kuradi 482 kurviga, see tähendabki seda, et see legend ongi sul raamat siis või?
See legend ei tohi raamatuks ajada, et siis sa pead selekteerima välja kõige olulisema. Et sa pead välja selekteerima selle kõige olulisema taktikalised kohad, kus või mis võib juhtuda, et ratturid ikkagi suudaks keskenduda konkreetselt nendele kohtadele, kus ta siis peab tegema selle õige liigutuse. Ja selle legendi sa ise maha märgid, siis sul see legend on endal autos olemas ja sa saad seda raadio teel pidevalt edastada ka raadio võiss ajal ratturitele, et ala 500 meetri pärast on paremale kurv, kilomeetrine tõus, 7,5% keskmist ja need asja, et kitsaste laide ja need asja, et seda infot sa saad kohe kette anda nagu ütleme autorallis kaardilugeja stiilis ja seda tehaksegi tegelikult päris palju. Et sa lihtsalt räägid rada ette, mis tuleb. Enamus poisse ütleb, et neile see meeldib ja neile seda vajalik. Mõni üksik, kes väga ei taha kuulda, teinekord mingitel teatud etappidel tahavad nagu, ütleme, eriti pikematel tuuridel. Aga no, paratamatult midagi ei ole teha, et üldjuhul spordirektor meil tekib telekast ettekujutus, et on, nüüd on vaja kõigil pundi ette minna, nüüd on vaja pundi ette minna. Et no, sellist asja tegelikult ei ole, et üli vähe on, sest ennem tehaks ikkagi bussis selgeks ära, kus peab ees olema. Lihtsalt seda raja meelde tuletamise ja selle raja lugemisega sa võiss ajal, kutid peavad ise aduma või teavad ise automaastalt, aha, nüüd tuleb see koht, kus peab ees olema. Et sa ei saa sundida ja karjuda sinna raadiosse, et nüüd peab ette minema sellepärast, et sul on võibolla kolmel vennal neljast on juba võhm väljas, sest nad on oma töö ära teinud ja siis neil on üli nõme seda raadiosse kuulata, eks ole. Aga nad tegelikult ise teavad väga hästi, et ega nad on enamus ikkagi väga kogenud ja tegijad vennad, et suudavad meelde, et need olulised kohad ja ütleme võistlusel käinud ja näinud, et nendega on selles mõttes väga hea koostööd teha. Et noh, noortega on jah natuke teistmoodi, et nendele on võib-olla rohkem vaja asju meelde tuletada, aga noh, need, kes on juba siin ütleme 28 vanemad, et need on juba nii kogenud, et nendele ei pea nämmutama igat asja. Et siis on see kaardi ette lugemine võistluse ajal. Siis jah, teine asi, mida vaataks, on konkurentid loomulikult, et see on ülioluline, sest nähes ära, millised ütleme, põhimehed on vastas tiimidel kaasas ja milline koostis neil üldse on, siis saad aru, et kuidas nad sõita võivad. Kas nad hakkavad sõitu kontrollima või ei hakka. Et enne sõitu ikkagi panakse kolm meeskonda teoreetiliselt paika ära, kes nähtavasti sõitu kontrollima hakkavad või kellel on huvi selleks ja kellel on võimekus selleks. Et mõnikord mõni tiim tuleb küll tugeva kahe esinumbriga kohale, aga võibolla neil ei ole piisavalt jõudu, et need kahte esimest sellisel kujul toetada, et hakata selle pundi ees vedama, siis tähendab seda, et nad nähtavasti panevad ikkagi ühe mehe jooksikute gruppi või proovivad kaugelt rünnata või noh, mõtlevad mingi muud rikki veel välja. Et selline asja kindlasti vaja enne paika panna, et siis poistel seal võiss alguses on kohe lihtsam sorteerida ka neid jooksikute gruppe, et nad saavad aru, et kes teeb mis liigutusi mille jaoks, et kes teeb selle jaoks, et grupp koos püsiks, kes teeb selle jaoks, et minema saada. Et see on nagu selline teine aspekt sellel asjal.
Kuidas näiteks Pariinis, ma ei tea, nüüd Pogacar on, eks ole, joonel, teil on nagu põhimõtteliselt ütleme, on väga suur šans, ma arvan, et kõik need betting portaalid ka, eks ole, et Pogacar võidab selle, kui palju see nagu, kuidas teie vaatate seda või mis teie esimest etappi toimub teie bussis nii-öelda, millest te räägite, kuidas see välja näeb?
No, eks see ole konkreetselt selle spordidirektori teha nüüd, kes, kuidas ta seda asja presenteerib, kes on meil esimene spordidirektor selle võistlusel, et meil on hispaanlane Oskar Parinitsal siis, kes seda juhtrolli kannab, aga loomulikult enne või sellist võistlust on teada, kui tuleb Pogacar või kui tuleb ka Jumbo mõne kõva vennaga kohale, et siis on teada, et ja vaatad oma tiimile otsa, siis pigem hakkad etapi võitude peale mängima ja kokkuvõttes sa ei hakka kaugelt midagi proovima või kaitsma või ründama, sa pigem lihtsalt lähed selle vooluga kaasa, proovid neile võimalikult lähedal püsida nii kaua, kui nii toimub selektsioon ja siis saad näha, et mis see reaalne olukord on. Et ega seal jah, keegi hakka nagu pilvede peal kõndima ütlema, et mingi surugu see Pogacari uha eeselt eest ära, et no, sellist asja juhtus on selge, et pigem üritakse siis rõhuda sellele, et enda tiim koos püsiks ja need mehed, kes peavad abistama, et need ikkagi oleks positsioonidel, et nad suudaks abistada, kui on vajadus selleks. et liidrid oleks tule käes kaitstud ja neil võimalikult lihtne sõit oleks võimalikult soodsa positsioonil. Et see on kindlasti oluline.
Okei. Sa oled pikalt olnud jalgrattaspordiga seotud, oled ise sõitnud, eks ole, Pari-Nissi sa vist ei ole sõitnud, ma käisin Pro Cycling Statsist üle, sa olid Tirreno mees alati.
Ma olin Tirreno mees ja ma olin Prantsus, Itaalia kalender, aga põhiline ikkagi, jah, kui oli valik Itaalia või Prantsusid vahel, siis mind pandi Itaaliasse.
Okei, aga küsimus, mis ma tegelikult küsida tahan, on see, et sa oled päris pikka ajaperioodi olnud jalgrattaspordiga tänaseks juba seotud ja nüüd eriti ütleme, kui sa tulid nii-öelda kontinentaaltasemelt spordidirektorina tagasi nüüd nii-öelda Pro Tour ja World Touri tasemele, siis mis on sinu jaoks võib-olla praegu see, mida sa oled juba avastanud, mis on olnud mingisugune muutus, muudatus või sinu enda jaoks mingisugune aha-moment, et seda tehakse nüüd sedapidi või kas on üldse midagi sellist?
Otseselt ei ole kui aus olla. Et, nii palju ikkagi selle asja sees koevalt, et sellist aha-momenti nagu ei ole tulnud, et kõik asjad on, ütleme, see informatsioon ju ka kontiimi tasemel ja liigub päris hästi edasi ja Ja muidugi ka meie enda Eesti profid, kes kuskil tiimis on sõitnud, kas sealt kaudu tuleb infot päris palju tagasi ja nii edasi, et tutvused samamoodi ju suhtled, et seda aha-momenti just kui ei ole. Aga noh, kui ma toon nüüd ühe paralleeli, mis mulle endale tundub vähemalt selle ajaga, kui ma ise sõitsin, et see on juba ka ju tükka aega tagasi, rohkem kui 10 aastat tagasi nüüd, siis üks vahe on kindlasti see, et tase on läinud võrdsemaks seal tipus. Et meile tundub küll, et oi, meil on see Pogassar ja meil on see Van der Poel ja meil on see Van Aert ja meil on veel keegi. Ja tegelikult sa hakkad üles neid ükshaaval lugema, sa saad neid mehi ikka nii palju, et saad aru, et okei, tegelikult ei ole üks. Et tegelikult ikka väga palju on ju, kes seal lammutavad. Ja tegelikult see ülend sats seal taga on ka ikkagi läinud päris tihedaks. Ütleme, see taseme vahed on läinud väikeseks. Ja sellest tulenevalt ma julgen väita, et grupis on ka palju raskem positsioonil püsida. Kui oli siis, sest kuna kõik jaksavad ja väsimusega sul lihtsalt naljad seal vennad ära ja vajuna, vajutakse ikkagi selle osavuse pealt ära, mitte väsimuse pealt. Et minu ajal ma julgen küll väita, et 150 kiltase sõetud, siis ikkagi tundsi, kuidas mingi seltskond vendasid ei olnud enam võimelised võrdne võrdsega selle positsiooni hoidma füüsiliste võimete poolest. Ja 200 peal, mis mulle eriti meelsidki, kuna ma ise olin nii diisel, et kui mul oli hea minneks, mulle pigem meelsid rasked sõidud just sellepärast, et 200 peal tundsid, kuidas pool punti järsku väsib ära. Et tekib endal ka nagu mingi selline väike šants midagi ära teha võibolla või parimatega kaasa minna. Et muidu startist minnes esimest 100 tundus alati need paganed kõike nii kõvad on. Aga nüüd ikkagi sõetakse taktikas ikka natukene teistmoodi, jäetakse ikkagi natuke rohkem selle sõidu keskosa või teise poole peale neid asju. Ja need rünnakud võibolla ei ole nii tulised selles mõttes osadel sõitudel, ma ütlen osadel sõitudel. Kui siis oli selline arutu lahmimine kõigil sõitudel startist, et ta trõvi saada või noh, ütleme siis jooksukute gruppi, et siis päris arutud lahmimist mulle tundub, et on vähem. Ja kuna need kiirused tänu aerodünaamikale ja kõigele sellele muule on nii palju suuremaks läinud pundil endal, siis tekib ka see tuule takistus seal tees suurem. Ja mis tähendab seda, et seal tuules, seal on kiirmise sõita raske, aga siis seal tuules nagu veerub lihtsamini kaasa sinna pundi peale, mis omakorda tähendab seda, et on veel raskem meil selle posja pärast selle võidelda, sest see tõmbab nagu traanud kaasa ja seda. Ja ütleme need väga oluline on omada tugevat tiimi, kes siin tees positsioonil lihtsalt hoiab. Et telekast on üli lihtne vaadata ja öelda, oi, no mida nad seal ees peavad, no mida nad peavad seal, no 50 minna, no mida nad peavad seal, no mõtetu, no tuled pärast viimasel hetkel, sa ei tule, sa lihtsalt ei tule selle pärast, sul on vaja see tee on ratturid täis ja sul on vaja see kitsal teel see kolm rida ettepoole saada ja no pagan, sa ei tule sealt lihtsalt. Et sul on vaja, et punt siis kuskil ribadeks ära tõmmatakse või täiesti ketti ära tõmmatakse ja siis, kus on jõudu rohkem, teistest tuled jõuga mööda lõpuks. On ju. Aga tegelikult sa raiskad nii palju jõudu sinna ära, et sa tegelikult mängid oma võidusantsidega. Ja selle pärast osad meeskonnad ikkagi nii hullult domineerivad ja on kokku palgatud sellised tugevad vunkijad, et selle punti ei pea just selleks, et lihtsalt oma liidrit seal hoida ja veel kord hoida selle hetkini, kui see õige olukord juhtub, et siis ta on kindla peale seal ees olemas ja ta peab seda lisaenergiat raiskama positsioneerimiseks. Et see positsioneerimine on ikka üli oluline, et midagi ei ole teha.
ma ei kujutagi ette, et need samad tööloomad, hobused nii-öelda, kes igas tiimis olema peavad, et need on ju tegelikult ikkagi täielikud masinad selles mõttes, kui nad terve päevad mitu sada kilomeetrit on seal tuule käes, et mõnes mõttes on teada ju see, et just kui tiimi liider on kõige kergem olla, et selle koha pealt, et siin poputatakse kuni finissjooneni ja siis mine tee enda asja, et need vennad on tõenäoliselt need numbrid, mis sealt nagu vastu vaatavad on ikka päris retsid.
Ja et no, siin on konkreetselt mõned meeskonnad, kes ongi, no, ütleme UAE, Jumbo, eks ole, isegi Poral pole üldse paha, ütleks see siis Kickstep. Neil on ja, õnnestunud kokku palgata või nende tiimide nagu selline taktika olnud, et sellised, nagu sa ütles, et hobused on kokku palgatud ja ega neid nüüd igapoolt ka saada ei ole, et no, see on teatud seltskond tüüp ainult, on, kes sel tasemel jaksavad. Ja nagu sul ikkagi tiimi on õnnestunud juba mingi 5-6 sellist enda palgata, kes jaksavad seda tööd teha, siis no, sa oled ikka või sees selle meeskonnaga, et sa oled kindel olnud, et sul liider on olnud teegis kohas või kehti.
Sa juba rääkisid mõnest asjast, kuidas jalgrattasport on muutunud siin viimaste aastate või aastakümnete jooksul isegi, aga üks muudatus, mis on võibolla tekkinud või inimesed võivad tähele panna, on see, et nooremad jalgratturid on kuidagi kõvad võrreldes sellega, mis vanasti oli. Noh, kõige parem näide ongi, eks ole, Pogacar, kellel oli 22. eluaastaks just juba 2 Tour de France'i võitu all, eks ole. Kas sul on mingi enda teooria ka, kust see tuleb või kuidas see juhtub?
Jah, ei seda küll, et see treening know-how on, ütleme siis siit profimaailmast noorte klassidesse tänu interneti ajastule ja kõigele muule palju lihtsamini edasi liikunud, et see info on kätte saadav ja meil on ka rattaspordis globaalses mõistes palju rohkem professionaalsed treenereid, kes siis ütleme sportlastega tegelevad ja nad tegelevad ka ühtlasi siis noortega, mitte ainult profidega. Et väga paljud treenerid, ka meie klubis näiteks treenivad ala 3 või 4 profiratturit, samal ajal nad treenivad mingis tiimis 2 või 3 naist, samal ajal nad treenivad kuskil riigis veel 2 või 3 juuniorit või on üldse mingi parakoondi sees otsas näiteks. Et see info tegelikult liigub väga hästi, kuidas, mida tehakse ja kui sa seda noort, ütleme, kes on juba valmis arenud organism õieti seal stimuleerid, siis ta jõuabki väga kiirelt sinna kõrgele tasemele välja ja ma usun, et seal on see suur võti, et lihtsalt kogu selle info kätte saadavus, kuidas treenitakse ja mida tehakse ja see kogemuste jagamine tänapäeva info ajastul, et see on kindlasti edasi viinud.
Väga huvitav. Tuleme tagasi Eesti jalgrattaspordi juurde. Ütleme niimoodi kõrvalt vaatajana ja kõrvalt ikkagi päris lähedalt vaatajana, aga tegelikult tundub ja ongi näha, et Eestis on väga hea seis jalgrattaspordi. No, meil on nii palju noori kuskil development tiimides, profe on tõenäoliselt rohkem kui kunagi varem ei ole kokku lugenud, eks ole. Kõik nii-öelda õitseb jalgrattaspordi koha pealt. Ma tahtsin küsida, et kas see on üle maailma samamoodi, et igal pool läheb see paremini või Eestis on see kasvuprotsent isegi parem, kuidas sulle tundub?
No kui me võtame meie lähiriike, siis me oleme kindlasti peaaegu üle. Et mis küll meil nüüd siin viimastel aastatel on puud olnud, meil ei ole olnud mitmepäev sõitjaid. Et Taaramäe Kangert olid ja hetkel tundub, et neid ei tule kuskilt juurde ka. Et on ikkagi pigem on tugevama kondiga võidusõitjad, et ei tule selle kõrge hapniku tarbija ka peenikesi vendasid peale, kes kuhugi välja jõuvad. Et siin võibolla meil koduklubid peaksid ja kodutreenerid peaksid natukene peeglisse vaatama ja mõtlema, et mis teha, et need poisid üles leida ja need trukud üles leida, kes meil tegelikult kindlasti Eestis on olemas. Et see geneetika või see geenipagas kuskil on kindlasti olemas, eks ole. Et meil on need noored olemas, et kas nad võibolla isegi käivad trennis kuskil noorte klassides ja mingid kloobuvad, sest lihtsalt tugevama kondiga neile panevad ära ja on seda treeningklubis piisavalt tähelepanu või neid innustatakse piisavalt. Ma ei kujuta ette, eks ole, et seda teavad treenerid ise kindlasti paremini. Aga miski pärast need kõrge hapniku tarbimisega peenikesed poisid, kes tegelikult noorte klassides ei teegi suurt midagi, need ei jõua sinna meeste klassi välja kuidagi. Et jõuavad välja ainult sellise tugevama kondiga tüübid, kes noh, Eestis mäge ei ole ja kohalikul võidusõitudel tegijad pääsevad lihtsamini koondisesse ja kui see Eesti juunioride koondises ei ole, siis ei ole mitte keegi, eks ole. Et, ja, no, nii ta läheb. Et see võibolla on jah puudu, aga tõsid on, et meil on väga hea seis, et midagi ei ole öelda, et praegu võtame Romek Pajuri või Madis Mihkessi näiteks noored mehed, kes sellisel tasemel on välja jõudnud, siis no sealt on ainult suuri tegusid oodata praegu, et ma arvan, et tõesti sellist seisu ei ole ammu olnud, aga samas peab ka ettevaatlik kindlasti olema, et ei tohi üle kiita, et meil hetkel võib tunda küll, et seis on hea ja proff on palju, aga tegelikult nagu sellised päris maailma tippe, meil ikkagi hetkel ei ole, et kui me lähme maailma meistrivõistlustele, siis meil ei ole juba pikka aega olnud selle panna välja tegijaid tüüpe eliitklassis. Et seda ma loodan, et meil ikkagi nüüd need samused Pajur ja ütleme Madiski kas või arenevad nii kaugel, et nad on võimelised eliidist tegusid tegema maailma meistrivõistlustel või olümpiamängudel, mis ütleme Eesti koondise jaoks on ka ülioluline just rahastuse mõistes, ka riigipoolse rahastuse mõistes. Et seal võib-olla meil on väikesed puudujäägid.
Kui sa vaatad ise võib-olla Madis Mihkelsi siis sõite telekas, kas sinu jaoks on, minu jaoks on siis isegi üllatus, et ta on niivõrd kohe algusest nii-öelda aktsioonis, et ta on täiesti seal, sõidab täpselt samal tasemel, just kui nagu ta oleks siin Tour of Estonia sõitnud eelmine aasta, eks ole, et mis see tema fenomen on?
No fenomen on tal see, et tal on palju jõudu ja hea taastumisvõime, kui lihtsalt öelda. Et, aga ei selge see, et ta on kogu see talent olemas, et väga heaks ühepäeva sõitjaks saada. Et, no, selge on see. No. Ja üks asi on sellel tasemel võidu sõita, nii mehi on väga palju, kus sellel tasemel jaksad võidu sõita. Küsimus selles, kas ta suudab hakata tulemusi tegema. Et, kas ta suudab selle 10 parimaga hakata seal võidu rinda pistma ja seal tulemusi tegema. Et see on nüüd see järgmine samm, mis saame astuda. Ja ma usun, et Madis on selleks võimeline, et tuleb lihtsalt natuke aega anda.
Ei, väga, väga huvitavad ajad, selles mõttes ka Eesti jalgrattaspordi fännidel on kogu aeg veel mitu meest põhimõtteliselt suurtel sõitudel ka väljas, et põnev on vaadata, aga siia lõppu ma tahaksin küsida sult tegelikult sellise küsimuse, et ma ise olen suur gravel cyclingu fänn ja austaja, mis sina arvad gravel cyclingust, gravelist kui disipliinist?
Ma elan nüüd ise Gironas pool aastast siis ja ma ostsin endale gravel ratta, et trennis käia, et ei peaks liikluses olema. Ja siin Girona ümbruses on meeletud palju ratta teid või väiksemaid teid, mis on kruusakattega. Tegelikult kruusakatte on seal nii hea, et kannataks ka maanterattaga sõita. Aga noh, graveliga ikkagi natuke kindlam, et kumm ei lehu. Ja no üli mõnus. No, et selles mõttes ma usun, et gravelil on kindlasti palju tulevikku. Ja ka võidusõitude mõistes ma usun, et seal on tuleviku ainuke takistus võib-olla on see, et need graveli võistused on oluliselt raskem ülekanda. Sa ei saa mootorrattaid sinna kõrvale panna seda ülekannet tegema, sa pead pea kohalt suutma droonide asjadega, samas sul on elektriliinid, puud ja need asjad, mis ära varjavad. Et võib-olla selle graveli nagu arengu mõistes on miinus on need ülekanded, sest nad on ikkagi suhteliselt suure territooriumi peal, nad ei ole väikeste ringide peal. Ja sul on vaja sinna ikkagi siis telepilti hakata tootma, et see ütleme ärilises mõistes ka nagu edu saavutaks see gravel. Aga kui me räägime nagu rahvaspordist või sellisest harrastuspordist, siis no kindlasti ma usun, et sellel on tuleviku ja ülimalt hea näha, et ka see aasta Eestis on nii mitmedki graveli võistlused ja Soomes toimub üks suur üritus juunis. Sa ise vist podcastis rääkisid lausa sellest.
Yeah.
Et ja mina gravelisse kindlasti usun, et ja mul endale isikult väga meeldib.
Ei, see on väga huvitav, aga just see ka võistluspool nii-öelda või nii-öelda professionaalne pool sellest, see on ka tegelikult huvitav, et mis sellega nüüd nii-öelda saama hakkab, et juba eelmine aasta olidki vist esimesed maailma meistrivõistlused nii-öelda ametlikult, et tundub mõne koha pealt just kui, et see natukene läheb siukseks jah, maantelikuks ära, et tulevad tiimid, värgid, särgid, eks ole, ja kaab see mingi võlu sealt ära, aga eks saab näha. Ja seast on ju ka Eestis tegelikult esimest korda graveli Estikat tulemas, et see on ka päris põnev osa, et on jälle üks ala juures nii-öelda, mida teha või võtta või üks jalgratas juures, mida osta. Oleneb, mis nurgalt vaadata.
No jah, see graveli algne idee võib-olla oli nagu natuke rohkem fun, aga samas ka oli ka ränk rasked pikad sõidud. Ju, võtame Ameerika kalendris, need graveli sõidud on ikka üli pikad, mis on, et see, ja väga raskete profiilidega, et see on ikkagi kõva ettevõtmine nendele, kes seda läbima lähevad. Aga et seda massidesse tuua, siis sa pead need distantsid ikkagi lühemaks tooma ja jõukoosemaks tooma massidele. Ja mis omakorda siis tekitab olukorra, kus on ka tekivad väga kiired võidusõidud, mis tähendab seda, et sul on ikkagi meeskondasid vaja, et saaks parem võidusõitu kontrollida ja ja lõpuks ikkagi ta on jah taktikaliselt suhteliselt maatas , ei tule sarnane , midagi pole öelda . aga idee poolest ikkagi seal on palju vahelduvam kui maanteesõit , sul on seal rohkem kurve , erinevaid , ütleme siis teekatteid , on see muru , on see killustik , on see liiv , et või kruusatee või üldse mingi väike betoontee , et ma usun , et seda , see vaheldus , mis seal on , see ka sõitjatele endile väga meeldib ja sellepärast paljud maanteesõitjad käivad ka neid graveli sõite sõitmas .
väga põnev , kuule , aga ma tõmbakski siinkohal meie podcast'ile joone alla , et thanks , et raiskasid oma aega .
no ei , ei ole mingi aja raiskamine , hea meelega .
kuule , okei , tänud sulle ja edu Pariisil siis .
tänud , head päeva .
mainiksin ära veel ka selle , et kui sulle see podcast meeldib , siis palun like'i , share'i , jaga seda ja jälgi mind näiteks Youtube'is või pane lihtsalt 5 tärni Spotify's sellele , see aitab mind ja teeb võib-olla teie päeva ka paremaks , kui teie saate kedagi aidata . Kuule , aga kõike head , head trenni sulle või mida iganes sa teed sellel ajal , kui sa seda podcast'i kuulad .